คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
งบคุมม็อบกาซาในเมลเบิร์น2ปีพุ่งเกิน25ล้านดอลลาร์งานวิจัยออสเตรเลียยืนยันการรักษาสโตรกแบบใหม่ไม่ได้ผลอย่างที่อ้างรัฐบาลกลางย้ำจุดยืนเป้าหมายสภาพภูมิอากาศท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากนักสิ่งแวดล้อมติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19กันยายน2568กับดิฉันชยดาแพลวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะปฏิบัติการการดูแลการชุมนุมประท้วงประจำสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซาในใจกลางเมืองนครเมลเบิร์นตลอด2ปีที่ผ่านมาพบว่าใช้งบประมาณภาษีประชาชนไปแล้วกว่า25ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาตามการร้องขอของเดวิดซาวธ์วิกโฆษกพรรคฝ่ายค้านด้านตำรวจระบุว่าการปฏิบัติการนี้ใช้เงินไปกว่า10ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดงานวิจัยในออสเตรเลียพบว่ายาที่อ้างว่าเป็นยามหัศจรรย์รักษาโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้ประสิทธิภาพจริงการรักษาที่ชื่อว่า Perispinal Etanercept หรือการฉีดยารักษาโรคข้ออักเสบเข้าบริเวณต้นคอแล้วปรับท่าผู้ป่วยให้น้ำยาลงไปถึงสมองนั้นแม้กระบวนการทางการแพทย์นี้จะไม่สามารถทำได้ในออสเตรเลียแต่ก็มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบางรายยอมเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อได้รับการรักษาดังกล่าวโดยมีการเสียค่าใช้จ่ายในระดับสูงอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์วินเซนต์ทริลส์นักประสาทวิทยาและนักวิจัยโรคหลอดเลือดสมองจากสถาบันฟอรีระบุว่าผลการทดลองทางคลินิกโดยทีมวิจัยของฟอรีแสดงชัดว่าผลการรักษาดังกล่าวไม่ต่างจากการรักษาจำลองที่ไม่มีตัวยาจริงรัฐบาลออสเตรเลียย้ำจุดยืนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศปี2035ที่กำหนดไว้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 62-70% โดยย้ำว่านี่เป็นตัวเลขที่สมจริงเป้าหมายนี้ต่ำกว่าสหราชอาณาจักรแต่สูงกว่านิวซีแลนด์แคนาดาและสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามกลุ่มสิ่งแวดล้อมมองว่าออสเตรเลียนั้นควรตั้งเป้าหมายที่สูงกว่านี้เพื่อเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะที่พรรคกรีนส์นั้นระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นความพยายามที่อ่อนแอต่อพันธกรณีตามข้อตกลงปารีสด้านคริสโบเวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้พยายามลดทอนความรับผิดชอบหรือความพยายามในการแก้ปัญหานี้มาทิ้งท้ายที่ข่าวผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคำตัดสินด้านความเป็นส่วนตัวต่อห้างเคมาร์ทบ่งชี้ว่าในอนาคตร้านค้าปลีกจะต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นจริงๆหากต้องการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าคณะกรรมการด้านความเป็นส่วนตัวคาลิคายเปิดเผยว่าเคมาร์ทได้สแกนใบหน้าลูกค้าที่มาใช้บริการเคาน์เตอร์คืนสินค้าใน28สาขาต่อเนื่องมานาน2ปีโดยไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้นหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าริต้ามาทูโลนิเต้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยแมคควารีระบุว่าคำตัดสินต่อเคมาร์ทและกรณีบันนิงส์ในปี2024ได้วางข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าขณะที่ลิซซี่โอเชียจากองค์กร Digital Rights Watch เห็นว่าคำตัดสินนี้จะมีผลต่อวิธีที่ผู้ค้าปลีกต้องหาจุดสมดุลระหว่างการป้องกันการช่อโกงและการขโมยสินค้ากับการคำนึงถึงสิทธิและความสะดวกของลูกค้าและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19กันยายน2568ดิฉันชยดาแพลวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ